avisen Dagen, jeg begynner med det. Avisen Dagen fikk et sånn researchbyrå til å gjøre en undersøkelse omkring bibellesning og bønn i 2014. Den var ikke oppmuntrende egentlig for noen av delene, men når det gjelder bønn så kom det fram at 6% av Norges befolkning ber daglig. Og 6,5% ber, som det heter, rett som det er. Og summerer vi de to, så er vi oppe på omkring en åttendedel av Norges befolkning som ber regelmessig. Og da er det nok bønn i en kristen sammenheng det dreier seg om. 4 av 10 medlemmer av den norske kirke, de vet ikke av at de har bedt siste år, kom fram. Og 2 av 10 medlemmer av frikirkesamfunn hadde heller ikke bedt siste år. Og så kan vi jo gjøre oss våre tanker om det, men det er da det som kom fram gjennom denne undersøkelsen som Dagen presenterte i fjor. Og så kan man jo spørre seg da, hvis den samme undersøkelsen hadde vært tatt blant de noen 100 000 muslimer som bor i Norge, hvilke tall vi hadde fått da. Jeg har en mistanke om at tallene ville vært mer oppmuntrende for imamene enn den ville vært for prestene. Det får vi la ligge som en utfordring til oss. Det som er neste øvelse, det er å reflektere litt over hva de opplevelsene av bønn som jeg fikk tidlig i livet, hva de gjorde med troen min, med mitt bilde av Gud, eller Jesus, eller Faderen, eller gode, hellige Gud i himmelen, bønnespråket som jeg hørte, og hvordan det formet og var med å forme min tro og mitt bilde av Gud, og hvordan han var og mitt forhold til han. For det er da vi er inne på sporet av det som er tema for denne timen, nemlig forholdet mellom bønn og tro. Og hvordan tro former bønn, og kanskje enda mer hvordan bønn former tro. For dette sitatet som ligger i overskriften, det er nok en der ble faktorenes orden byttet om, egentlig. Fordi det gamle latinske ordet som ligger til grunn her, det lyder sånn som du ser det står der med fet skrift, lex orandi, lex credendi. Og det er ikke verre enn som så. Bønnens lov er troens lov. Bønnens lov er troens lov. Og det, nå blir det ørlite grann kirkehistorie, det er et uttrykk som vi først støter på. Det har sikkert eksistert før, men i skriftlig form så støter vi på det på tidlig 400-tall hos en av Augustins meget ivrige disipler som het Prosper fra Aquitaine. Han ble helgenkåret til og med, og har sin egen festdag i den katolske kalender, og vokste opp nede i Aquitaine, som er den sørvestlige regionen av Frankrike. Og så ble han en veldig nær disipel av Augustin, og skrev mye historie, og støttet Augustin veldig i den kampen han sto i. Og Prosper, han forteller at bønnens lov var troens lov helt fra starten av i den kristne kirke. Og hans poeng er at før trosbekjennelsen ble formet, og kortversjonen av trosbekjennelse har vi langt tilbake i det første århundre, og kanskje den eldste trosbekjennelsen er Jesus Kristus er Herre, slik som vi ser den flere ganger hos Paulus. Men før kirken formet sine trosbekjennelser, og før kanon ble til, det betyr altså at de nytestamentlige skrifter ble samlet og anerkjent som hellige skrifter som kirken skulle ha som forpliktende bok, før det så hadde det oppstått bønner i kirken som man kjente igjen, som var bønn til den treenige Gud, og hvor man ba for menigheten, for de troende, for deres framtid, for verden og for den utfordring man hadde som kristne i verden. Du husker hva det står i Apostelgjerningene 2:42 om at de første kristne de holdt seg trofast til de fire B-er, lærte vi. Nå har oversettelsen ødelagt disse B-ene for oss. Men det er jo brodersamfunnet og brødbrytelsen, og så kommer bønnene som nummer tre. Og det holdt de seg til. De ba. Det var altså noe som kjennetegnet den første kristne menighet, og har kjennetegnet menigheten siden. Så Prosper, han understreker 400 år snart senere at bønnens lov var troens lov, og med det vil han si de faste bønner som etter hvert formet seg, de var med å forme troen. For det man gjentatte ganger setter navn på, bruker ord på, det festner seg som bilder, som ord på tro, som uttrykk for det som er troens retning, troens innhold, og ikke minst på det bildet jeg har av den Gud som jeg ber til, og den frelse som vi tror på. Så derfor er dette uttrykket, det er blitt et uttrykk som har fulgt kirken opp gjennom historien, at bønnens lov er troens lov. Og hvis du følger det opp gjennom historien, så er det nettopp når kirken har formulert sine bønner, og etter hvert så fikk jo kirken faste gudstjenester, den fikk liturgier, og det var ikke måte på hvor mye liturgier det ble opp gjennom høymiddelalderen. Og så kom reformasjonen og ryddet opp i en del, men sa ikke farvel til liturgiene. Tvert imot, Luther og ikke minst Melanchthon, som var den lutherske kirkes fremste lærer, de arbeidet med liturgier. Noe av det første Luther gjorde, etter at han på en måte skjønte at her var det ikke snakk om å reformere Romerkirken, vi må nok begynne for oss selv, hadde jeg nær sagt. Noe av det første han gjorde på 1520-tallet, det var å lage en visitasjonsorden i Saksen, som var det fyrstedømme han levde i Tyskland. Det var ikke noe forent Tyskland den gangen. Så den saksiske visitasjon, og da var det også snakk om gudstjenestordninger, og Luther visste at det som ble gjentatt i bønn og liturgi, det formet tro. Og derfor var både han og Melanchthon og reformatorene nøye på hvordan bønnene skulle formes, og liturgien i kirken skulle være, og så renset man ut det som man ikke kjente igjen med Bibelens tro og ord, og så la man inn i liturgien det som folk som kom til gudstjeneste skulle høre om igjen og om igjen og om igjen, for de visste at det formet troen deres. Det du hører mye, det avlærer seg som tro og som faste forestillinger i ditt tankeliv. Og derfor er liturgi viktig. Og nå har vi snakket om kirkens liturgi og gudstjenestens liturgi. Men som vi ble minnet om, og det var vel en av de herværende i går som snakket om katekismen, som egentlig ikke var skolestuas lærebok, men hjemmets. Fordi Luther visste at det som ble gjentatt om igjen og om igjen for barna, for tjenerfolket, for huslyden, det skulle også avlære seg i beste forstand som den tro som var preget av de gjentatte uttrykk av hva det er å høre Herren til, hva det er å ha en Gud som har åpenbart seg som Faderen, Sønnen og Ånden, og som er oss nær til frelse og til liv, slik som vi også talte om i går, de to retninger som Bibelen leder oss inn i, frelsens linje til Gud og livets linje til mennesker. Dette har vår lutherske kirke, og nå snakker jeg kanskje mest til lutherske kristne, men ikke minst reformasjonen og protestantismen, tatt tak i og vært bevisst på å forme ord på. Og så har jo kirkehistorien gått videre, og ikke minst på protestantisk mark, så formet det seg nye kirkesamfunn. Vi fikk tidlig baptistiske samfunn, så kom den anglikanske kirke på 1500-tallet, noen år til senere, og så Calvin med den reformerte kristenhet, som har fått mange avgreninger. Vi fikk pinsebevegelsen tidlig på 1900-tallet, som mange opplevde ble kjennetegnet av at man lot ånden lede til et friere språk, ikke bundet av liturgier og faste formuleringer. Nå skulle ånden lede oss slik at vi var styrt av han og ikke av de faste mennesketenkte liturgier. Kanskje trengte vi en vekkelse som rusket litt opp i vante forestillinger, men jeg tror ingen pinsevenn blir fornærmet av å høre at også denne vekkelsen etter hvert falt til ro i språk, som om det ikke var formet i alterbøker, likevel ga uttrykk for gjentatte utsagn på Faderen og Sønnen og Åndens gjerning, og du hørte ord som gikk igjen fra møte til møte. Det formet seg tradisjoner, fordi troen søkte språk, og språket formet tro. Så også det vi kaller de mer frie bevegelser, har nok i stor grad også formet bønnens og liturgiens språk, om ikke i alterbøker, så den tradisjon som du kjenner igjen når du setter deg ned på bakerste benk på et pinsevennmøte. Og så vil vel noen av våre kanskje litt mer høykirkelige venner si at dere i Nordmisjon og misjonsbevegelsen, dere bør ikke snakke så høyt dere heller, for liturgien med sang og åpning og tale og kaffe og frie vitnesbyrd, den hadde også sin liturgi, og det var mye gjenkjennbart i formene og ordene som ble brukt. Og så kan man mene noe om det, og noen av oss mener at gjennom den liturgien og de bønnespråkene og ordvalgene som vi hørte, så ble vår tro formet. Og derfor er det en nyttig øvelse for en kristen bevegelse og en kristen kirke å se litt på sammenhengen mellom bønnens og liturgiens ord og troens forestillinger, slik som den formes hos oss alle. Hva er det som har gitt deg språket for troen din? Hvilke bilder er det som du har både av Gud og av deg, av det fellesskapet du hører til i, av tjenesten, hva det er egentlig å være et Guds barn? Det er i ganske vesentlig grad formet av det du har hørt av bønn og av det vi litt romslig nå kaller liturgier. Og da snakker jeg ikke kun om det som er alterbokens liturgi til gudstjenesten, men det som er gjentatte former og ordvalg som har formet oss gjennom det livet vi har levd. Det er nyttig å tenke sånn. Og når jeg hørte Hilde her i går, dere var her da de fleste, som prøver å ta barna inn i troens verden og Bibelens forestillinger, så slår det meg jo hvor utrolig viktig det er at vi da er bevisst på hvilket språk vi bruker. Hvordan lærer vi dem å be? Hvilke faste uttrykk skal de få høre om igjen, slik at ungene får høre noe som setter seg fast hos dem? Repetisjon er all læringsmor, er det sagt. Og så er det noen av oss som har ikke bare gode minner fra pugging og repetering i en skolepedagogikk som tenkte at det å gjenta, det er i alle fall noe. Det er ikke bare galt, for det du hører mye, det festner seg. Og da er det viktig at vi som kirke og som kristen fellesskap er mer bevisst enn vi kanskje er på sammenhengen mellom bønnens og liturgiens ord og den tro som formes i våre liv og som vi bærer med oss og som vi selv setter ord på og som andre lytter til. Og derfor er dette et nyttig evne. Jeg bare satt opp litt sånn til egen hukommelse. Det er mer å si om det. Mange ulike bønnetyper. En ting er at vi har mange ulike liturgier, og Norske Kirke gjør det ikke enkelt for oss med å gjøre liturgienes valg forskjellig, og vi vet liksom ikke helt hva vi skal være med på når vi kommer i en kirke vi ikke går jevnlig i, for nå er det mye valgmuligheter som er der. Det er det gode argumenter både for og også et par imot. Men sånn er det nå. Men bønnen har også mange former. Bønnen, det er lovprisning til Gud. Salme 103. Min sjel, lov Herren. Hvis du trenger eksempler på bønneformer, så er Salmenes bok i Bibelen nærmest en oppslagsbok, et oppslagsverk i bønnens allsidighet. Bedebønnene, bønn om hjelp. Salme 51 kanskje. Vær meg nådig Gud i din kjærlighet, stryk ut mine lovbrudd i din store barmhjertighet, ber David. Han har mye å be om. Kanskje det er en botsbønn også. I Salme 22 så møter vi en som klager. Han klager med ord som Jesus gjorde til sine da han hang på korset. Min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Bønnens rom er stort nok for klagen, og troens folk har gått foran inn i klagens rom, som også er troens rom, fordi man klager til Gud. Den meditative bønnen, ettertankens bønn, hvor jeg setter navn på det jeg føler og tenker, egentlig uten at det har en sånn bevisst linje. Kanskje Salme 23 er et vakkert uttrykk for den type bønn, hvor David sitter blant fåren og sier, Herren er min hyrde. Jeg mangler ingenting. Han lar meg ligge i grønne enger. Trenger du hjelp til å se variasjonen i bønnens liv, så bruk gjerne salmenes bok. Og de ble sunget og bedt i Israels gudstjeneste, mange av dem, slik at de har på en måte liturgiens funksjon og har satt ord på bønn og lovprisning og klage og tilbedelse som andre har lånt videre. Og derfor er det godt at vi kan veksle mellom frie og skrevne bønner, for da får troen både oppleve, og nå snakker vi om vekselvirkningen mellom tro og bønn. Jeg må bare si det. Jeg tenker at selv om hovedoppdraget mitt var å si noe om bønnens lov, som er troens lov, jemfør det gamle uttrykket, så er det jo alltid en vekselvirkning mellom troen og bønnen. Bønnen, skråstrek liturgien, former troen, og så former troen, bønnen og liturgien tilbake. Det er den bevisstheten vi søker å sette noen navn på nå. Og da er det jo noen som tenker at skal en bønn være sann og sterk, så må den formes der og da med frie ord. Det er jo det Den hellige ånd gjør. Han gir oss det der og da. Det tror jeg ikke Den hellige ånd er fornøyd med at vi sier. For Den hellige ånd er veldig glad også i faste bønner, hvor jeg låner slitesterke ord fra dem som har vandret før og satt navn på sin klage, slik at jeg kan låne ord som er slitesterke og gode. Eller satt en navn på tilbedelsen som er ord som jeg kjenner. Dette har jeg også lyst til å si. Jeg trenger ikke å finne på ordene selv. De er der og venter på meg. Og jeg ble tatt med, og det er jo min topunktsoppdragelse som kristen, hvor det var en god veksling mellom bedehus og kirke, og faren min var formann både Indremisjonen og menighetsrådet, så vi var på plass begge steder. Så jeg kan både bedehusliturgien og jeg kan kirkeliturgien, for jeg var ganske liten av. Og etter hvert så lærte jeg jo at de faste bønnene i kirken, de var like gode å legge sin tro i som det som i alle fall tilsynelatende var frie bønner på bedehuset, men som jo etter hvert skjønte de var ganske repeterende, de også. Og hadde liturgiens ikke skrevne, men likevel faste preg. Og så har jeg mer og mer lært å sette pris på de bønner som andre har bedt før. For de former min tro, og så er de gode å låne. De er gode å låne. Og det er de til. Enten de står i Salmenes bok i Bibelen, eller de står i en bønnebok som du har, eller om du skulle gjøre noe så formastelig som å låne en av den katolske kirkes tidebønner og lese bønnene for de ulike tider på dagen. Jeg vil ikke straffe deg hardt om du skulle gjøre det, for der er det også et bønnens språk som er felles og som vi kan dele med hverandre. Og så kan det hende som at vi som Luther må si at dette, akkurat dette tar vi ikke med videre, men dere har forkastet veldig lite av det som den katolske kirke hadde på liturgi og gudstjeneste, bortsett fra det som hadde med forsoningen og med Kristus alene å gjøre, men som hadde blandet inn kirkens tradisjon på et vis som lot Kristus alene bli forstyrret. Calvin hadde en helt annen holdning til å rasere alt som han ikke var fornøyd med. Alt måtte ut som han ikke fant direkte bibelbudet på. Luther tenkte annerledes. Så vi gleder oss over det vi gjenkjenner i alle kirkelige tradisjoner, hvor vi gjenkjenner bønnen til den Gud som har åpenbart seg i Jesus, og som gir meg rom for å sette ord både på klagen og nøden, på tilbedelsen og gleden, og på den enkle bønn for hverdagens mange ting som jeg får lov å komme til far med. Lutheranere har jo stort sett vært skeptisk til alt som er av faste rytmer og strukturer, for vi tenker at det er vel ikke så åndelig som å ha det fritt. Romerkirkens tidebønner er det mange lutherske kristne som er blitt glad i, valgt nye former og nye ord, men opplevde godt å ha faste tider å be på. Jeg er litt sånn midt imellom, tror jeg, ikke veldig tidebønn, men heller ikke helt uten. Og det er godt å ha noen faste rytmer på det. Vi går videre og sier litt, siste halvdel av det vi skal dele, om bønnen som gjensvar på Guds åpenbaring. Og da er det kanskje fra tro til bønn vi taler om, og det uttrykker den vekselvirkningen mellom bønnen og troen som vi sier noe om nå i formiddag. Magnus Malm, han er det en del av dere som har kjent lenge og lest bøker av. Ikke lenger tilbake enn i 2013 så utgav han en bok som han kalte Kjennetegn, og han sa han var veldig bevisst på at den ikke skulle stå i titlen at det skulle ha med bønn å gjøre, for da ville folk kanskje lese den eller gå til den med noen særskilte forventninger som ikke var det samme som han ønsket å gi dem. Så han kalte den Kjennetegn, og det er altså en bønnebok. Og der er Magnus Malm opptatt av å skrive om krybbens teologi. Ikke i motsetning til, men parallelt med og supplerende til korsets teologi, som er det uttrykk som protestantiske kristne i Skandinavia har i luthersk tradisjon talt mye om, korsets teologi, hvor sentrum i vår tro er den korsfestede Kristus. Og det ønsker ikke Magnus Malm å ta ned, men han vil minne oss om at Guds møte med menneskene starter ikke på korset, men det starter i krybben, hvor han legges i krybbens strå og skatter det menneskelige, skriver Magnus Malm. Det betyr han går ned i det menneskelige på en slik måte at vi ser han blant oss. Han kommer dit hvor vi er, på vår hverdagslighet, i det enkle, der hvor livet leves, en fødsel med en smerte, et nyfødt barn som trenger stell, et ungt par som har fått en oppgave som er i største laget, det syns de fleste nybakte foreldre, og gleden og usikkerheten når han til og med kom i et forhold som langt fra var både trygt og greit, og i en tid som det var skummelt for små barn å leve opp i til tider. Der kom han, og så utvikler Malm krybbens teologi og sier at den må vi ha med sammen med korsets teologi, fordi den hele tiden minner oss om at Gud er her, at han er her. Fordi så mye tro har som forutsetning at Gud må finnes. Det vil si, vi må søke han, og vi må finne han, og han oppleves ofte så langt borte, og han er så høy og opphøyd. Og så skriver Magnus Malm om krybbens teologi, som sammen med korsets teologi lar oss ikke bare ane, men oppleve at Gud er her. Gud er her. Han kom, og han har vært her siden. Og derfor er ikke bønnen ropet over en avgrunn om en Gud måtte høre, slik Baals-profetene på Karmel skrek dagen lang om de kunne vekke en Baal som kanskje hadde sovnet fra det hele og trengte en hvil, og så måtte han vekkes til å høre. Den Gud som Elias ba til var som han som har kommet til krybben. Han er nær, han var der. Og derfor former Magnus Malm en bønn som er kort og treenig. Du ser den står et linje under. Herre, gå midt iblant oss, tilgi oss vår skyld og gjør oss til den din eiendom. Vi skal se litt nærmere på den, men jeg bare nevner at Magnus Malm, han beveger seg ikke så veldig langt fra der en tidligere bønneforfatter var, da Ole Hallesby allerede i 1927, 86 år tidligere, ga ut klassikeren Fra bønnens verden. Og hvis du har lest den, så vet du at nøkkelordet hos Hallesby, det er at bønn er å lukke Jesus inn. For han er der. Han står for døren og banker. Jesus er ikke langt borte. Bønn er ikke å rope han nær, men det er å lukke ham inn. Hallesby sa en gang at jeg kan ikke forstå at jeg har skrevet en så god bok. Og det har ikke jeg noen tanker om, men han var glad for den boken, og den kom i hundretusener opplag rundt om i mange, mange, mange språk. Det er kanskje knapt noen bønnebok i senere århundre som har nådd så langt som hans bok Fra bønnens verden. Og det som løste mange og hjalp dem inn i bønnens språk og bønnens trygghet, det var at den gode dogmatikkprofessoren, som kunne skremme vettet av mange når han talte om fortapelsens alvor, jenfør at det er blitt oppført igjen, Svein Tindberg i Litteraturhuset i Oslo. Han skal vi møte i kveld. Da skal han snakke om andre ting. Men han talte enkelt om at Jesus er nær. Han står der, han. Så bønnens utfordring er ikke å rope høyt, som om man kanskje kunne høre, og om man kunne nærme seg. Men bønnen er å lukke ham inn. For da kommer han. Det Jesus spør etter, er ikke de velformede bønner, den dørsprekk han får komme inn i gjennom. Han vil så gjerne inn, og da kommer han med all sin gave. Og da er vi ved hjelp av to såpass forskjellige personer som de tross alt er, Magnus Malm og Ole Hallesby, i ulike generasjoner og tider, så er vi ledet inn på det som er bønnens dypeste uttrykk når det gjelder teologien, og det er nettopp at det er et møte med den treenige Gud. Den treenige Gud, Faderen, Sønnen og Den hellige ånd. Og det er når det gjenspeiles i vår bønn, at bønnen og troen drar hverandre sammen, slik at jeg kjenner at jeg får være der hvor bønnen er, og leve der hvor troen har sitt sentrum, hvor tro og bønn, troens og bønnens lov, og går opp i en høyere enhet, av å være hos han som er min far. Bønnen som Malm formulerte, som jeg har gjengitt her, den er kort, og den er bevisst formet for å gjenspeile troen på en treenig Gud. Og det hjelper oss veldig i vårt bønneliv å tenke sånn. Herre, gå midt iblant oss, tilgi oss vår skyld og gjør oss til din eiendom. Den har tre ledd, og den gjenspeiler Faderen, Skaperen, som er her. Sønnen som døde fra krybbe til kors, i han får vi tilgivelse. Og ånden som favner oss og gir oss den ånd som gjør at vi vet vi er fars eiendom, for vi får komme til ham som barn. Og derfor sier vi gjerne, og det er en god huskeregel, og den skal vi bruke noen minutter på til slutt og utfolde, vi ber til Far i Jesu navn ved Den hellige ånd. Og der må jeg nok si at jeg hadde kanskje mer hjelp av gudstjenestens faste bønner enn av bedhusets litt mer individuelle bønnetilnærming. Det ble nok mye jeg og meg og mine behov, også med takk til Gud og pris at han fant meg i min ungdom og røsket meg ut av både det ene og det andre, og vi lyttet, vi ungene, og hørte de gamle ba og takket for hvordan Gud hadde møtt dem, og ba i sin nød om det var ting som en trengte å bli bedt for. Så vi fikk med oss mye av det, og det er jeg glad for da lærte jeg noe om bønnens frimodighet til å komme til Gud med alle ting. Men i kirken lærte jeg språket som var bevisst formet slik at jeg lærte å be til far. Men i hans navn, for Jesus skyld, het det. Og så skjønte vi at den hellige ånd, han var der som den som ga meg barnekårets ånd. Det er ikke så tydelig formulert i alle kirkens bønner, men vi fikk det inn etter hvert. Og dere, når Jesus lærer disiplene å be Fader vår, så må du ikke bare lese Fader vår, men du må lese forskriften av den, er sagt. Det er som en lovtekst. Du må lese forarbeidene for å skjønne hva som er lovens poeng. Og det siste Jesus sier før han sier «Sånn skal dere be», det er, og det har jeg sitert der rett og slett, i Matteus 6, 8. Nå er vi nesten nederst barke. «Vær ikke lik hedningene, for de tror at de blir bønnhørt ved mange ord», sier Jesus. Og så kommer det «Vær ikke lik dem». For dere har en far som vet hva dere trenger før dere ber han om det. Som vet hva dere trenger før dere ber han om det. Og så lærer han oss Fader vår. Og den forutsetningen, det premisse for Fader vår som Jesus har gitt i Matteus 6, 8, for meg er det blitt selve innsteget til hva kristenbønn er. Så når noen ber meg tale om bønn, og det skjer av og til, da begynner jeg nesten alltid der. Fordi der ligger grunnforståelsen, der ligger åpningen inn til bønnens liv og bønnens praksis og bønnens ordvalg. Og jeg tror vi da ligger der hvor både Magnus Malm og Hallesby og andre gode teologer har vist veien før. Det har med å komme til far å gjøre, som vet hva du trenger før du ber han. Og da er det ikke den opphøyde Fader som vi bøyer oss i ydmyk ærefrykt for, hvilket vi også skal gjøre, men det er den far som vet hva jeg trenger til før jeg ber om han, og som ikke trenger å informeres. Og derfor har jeg sagt veldig ofte med ettertrykk, bønn er ikke informasjonsvirksomhet. Bønn er ikke vellykket i samme grad som du husker alt og får sagt det på en forståelig måte. Da har du forlatt barnestadiet og tenkt at Gud har det greist med voksne bedere, hvilket han ikke har, i den forstand at Gud vil så gjerne at når du ber, så skal du være barn. Men de skal få være barn på den voksne måten, og det betyr at jeg kan ha en bevissthet som barnet ennå ikke har. Barnet har det i praksis. Du skal også få ha det i hodet, men pass på at det ikke bare er der. Nemlig at bønn er å praktisere barnekår. Bønn er å praktisere barnekår. I Galaterne 4 så kjenner dere ordene om han som kom for å kjøpe oss fri fra loven, slik at vi skulle få barnerett. Og fordi han har gitt oss det, så har han gitt sin sønns ånd i våre hjerter, så vi kan si «Abba, far». Det verset må du også ha med. For det å tiltale Gud som far, det kan man jo selvfølgelig bare gjøre fordi man slutter seg til en bønn, en formulering. Men det er dypest sett en rett du har i Jesu navn. For det å kalle Gud far med rette, det kan bare den gjøre som kommer sammen med sin bror, som deler barneretten med oss. Og derfor er det avgjørende at vi lærer at kirkens bønn har alltid vært en bønn til far i Jesu navn. Jeg skrev en tekstgjennomgåelse til en søndagstekst litt lenger fremme om Johannes 16 forleden, og der har du et av de 4-5 uttrykkene som Jesus nevner i sin avskjedstale til disiplene. Der har du i alle fall 4 steder hvor han taler om at vi skal få komme til Gud i hans navn. Du ser, jeg har nevnt dem der, så du kan bare ta det med deg og studere dem. For det er så viktig for Jesus å få sagt at nå når han går fra dem, så betyr ikke det at adgangen til Gud er blitt vanskeligere. Nei, det er nå de skal få komme til Gud i mitt navn, sier Jesus. Skal dere få be. Les de tekstene. For Jesus underviser sitt folk om at når korsets teologi blir materialisert gjennom Jesu død, så er barnets rett å komme til far i hans navn, i Jesu navn, og be i Jesu navn. Det er barnets rett, og det er ikke bare et ordvalg som du har fått, men det er en frukt av en ånd som han har gitt. Barnekårets ånd, sin sønns ånd. Den hellige ånd har mange navn. Akkurat som Jesus har mange navn, så har den hellige ånd mange navn. Men et av de vakreste er jo at det er sønnens ånd, som han deler med sine søsken, slik at det er barnets ord og tale slik som storebror gjør. For her lar Jesus oss ikke bare bruke de litt høytidelige ordet fader, men det er pappa, abba, det internasjonale pludderordet for far som barnet har før det skjønner så mye annet enn at det er godt å ha en som tar imot meg. Og så er jeg meg veldig bevisst når jeg taler om disse tingene for andre typer tilhører enn dere, at det kan være noen som sliter med et farsbilde som gjør at det å høre om Gud som far blir forferdelig krevende. Så det kan nok hende når vi taler til mer sammensatte grupper tilhørere, at vi må bruke litt tid på å si at det er ikke alle som lykkes med å være far i livet. Men det finnes en som er far, og det finnes en bror som tar oss med til han. Og du kan få komme hånd i hånd med han, og så kan du komme akkurat som du har sett noen barn som har en god far, kaste seg i fanget hans og si pappa. Det er barnekårets ånd, og dere, kirkens språk har alt fra høytidens språk som løfter oss i ærefrykt, og det er barnets hverdagsspråk som lar oss kaste oss i hans fang med gråten på de tunge dager og med gleden når alt er greit, fordi han har gitt oss sønnens ånd i våre hjerter, så vi kan si Abba, far. Og så har jeg hatt veldig glede av å minne meg selv og andre om at til det å ha barnets språk i møte med Gud, så hører også at den tredje person i guddommen ikke bare gir meg sønnens ånd i mitt hjerte, men også han er med og ber. Romerne 8 er, tror jeg da, kanskje det mest dogmatisk innholdsfylte kapittel i hele Det nye testamentet. Og blant annet så er det et kapittel hvor det står om bønn, noe som det alltid er godt å minne om. For det første så står det jo i Romerne 8 om at Jesus, han sitter ved Guds høyre hånd og ber for oss. Jeg har en broder ved Guds side som alltid treder fram for meg, står det i vers 34. Men i Romerne 8, noen vers tidligere, så står det om at ånden kommer oss til hjelp. Vi sa at bønn, det er en treenig affære til Faderen ved sønnen, i sønnens navn og ved den hellige ånd. Og dere, ånden, han er ikke bare den som gir oss sønnens ånd, så jeg kommer til Gud med også pappaspråket. Men det står om ånden at han kommer oss til hjelp i vår svakhet. For vi vet ikke hva vi skal be om for å be rett, skriver Paulus. Ikke han heller. Nei, du husker hvordan han ba 3 ganger om å bli frisk, og det sa Gud, det er ikke det jeg skal gi deg. Så Paulus hadde sine opplevelser av det i praksis. Men ånden selv går i forbønn for oss, med sukk uten ord, og han som gransker hjertene vet hva ånden vil, for ånden ber for de hellige etter Guds vilje. Det synes jeg er kjekt å vite. At når jeg ber og noen ganger lurer på, Er dette her sånn som egentlig burde be? Kanskje Gud vil gi noe annet? Og så kan jo da angsten for å være litt på skjeve med bønnen sin, litt kursavvik, gjør at du blir litt engstelig, og så tør du ikke be helt, eller du ber så generelt at Gud ikke, at det ikke skal bli pinlig på vår Herre hvis jeg ikke får det jeg vil. Sånn tenker ikke Gud. Han er ikke engstelig for det. For den hellige ånden ber med meg og for meg, og lar min bønn nå til Gud, slik at Gud hører det som barnets bønn, og ånden lar det lande hos Gud, slik at Gud svarer etter sin gode vilje. De versene der må du ta med deg, fordi det lar deg ane at hele den guddommelige treenhet er både rommet du ber i, han du henvender deg til, og han som har åpenbart deg sånn at du kan møte han både i liturgiens formspråk og i ditt enkle bønneliv, som far som du får komme til, som bror som følger deg, og som ånden som ber for deg. Og det er en del av det mektige språk som troen og bønnen deler, og som gjør at dette er en så rik verden å gå inn i. Jeg hadde tenkt, men nå dropper jeg det, men jeg bare nevner det, så kan du ta med det som en idé en gang til et bønnemøte. Det står nemlig om et bønnemøte, det var kanskje ikke det det var, men i Lukas 18 så møter du to stykker som ber. Og den ene står langt fremme i bønnerommet og takker Gud for at han ikke er som andre mennesker, og han takker for at han får tjene Herren med både det ene og det andre, og bukker pent og går hjem og fornøyd. Og nede ved inngangsdøra så står det en annen stakkar, og han våger ikke se opp en gang, og sier: Gud, vær meg synder nådig. Og det som jeg hadde tenkt å be dere om, men kan ta med det en gang til en gang du er sammen med noen, så sett dere ned og så ta følgende oppgave. Sett nå at du fikk være bønnelærer for disse to. Og du hadde dem hver for seg. Hva ville du hjulpet fariseeren med? Han måtte lære litt om bønn. Hva ville du sagt til han? Hvordan ville du møtt han? Det finnes jo noen sånne. Hva vil du sagt til han? Hvordan vil du vennlig talt med han om hva et ålreit bønneliv er? Det kunne vært veldig spennende. Vi hadde hatt noe å si til han. Og så hadde vi en time med tolleren hvor du og jeg fikk sitte sammen og snakke med han om bønn. Vil vi bare sagt: dette var ålreit, det var flott bønn, den har betydd mye for mange? Jeg tror ikke det. Jeg tror han også hadde trengt hjelp til å tenke større og annerledes om bønn enn det han gjorde. Selv om Jesus også bruker han som eksempel på at sånn får vi nettopp komme. For disse to representerer noe, og det hadde vært veldig spennende å satt seg ned og snakke om hva ville du og jeg som bønnelærere, for nå er vi blitt så flinke, hva ville vi sagt til de to? Det hadde vært en nyttig øvelse. Et spørsmål for Oddvar til slutt. Ja, godt du sier det der, og det bare understreker det som jeg ønsker skal sitte igjen. Vi skal bli bedre til, eller vi skal med større frimodighet bruke far i vår bønn. Og skal vi be i Jesu navn? Vi kan be til Jesus. Selvfølgelig skal vi det. Ungene må få lære å be til Jesus. Men la dem også få høre at de ber til far. Sånn at vi i en tid hvor Guds fars rolle, ja, det var et alt for dårlig uttrykk på han, men hvor Gud som far må løftes opp. Fordi vår verden roper etter en farsfigur. Og Gud kommer ikke der for å erstatte fedre som ikke lykkes, det gjør vel få av oss, men han er der som den ultimate far, den far som lærer oss hva far egentlig er. Og derfor må vi bruke det språket mer. Og så fortrenger ikke det Jesus. Han er der som min bror, i hans navn får jeg få komme, og jeg kan formulere bønner til han også, men la oss løfte fram far som bønnens mål, og tale i Jesu navn, i den hellige ånd. Og så er det veldig mange tanker jeg også har om hva som gjør at bønnespråk fra tid til annen endrer seg, og at vi har fått en del bønneformer som blir kanskje mer generelle og verdige enn de drar meg inn i treenighetens livgivende rom. Det er det mye å si om. Det får vi ta på et annet foredrag. Men fint innspill fra Oddvar, og takk for tålmodigheten. Nå trenger vi en halvtime til gudstjenesten.